võtame lahti oma piiblit, teise kuningate raamatu koha pealt ja viienda peatüki koha pealt, kus on kirjas kõigile tuntud lugu Naamanist. Ja võtamegi kõigepealt siia kolm esimest salmi. Naaman, Süüria kuninga väepealik, oli oma isanda ees suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli Jehova annud Süüriale võidu. See vapper mees aga oli pidalitõbine. Kord olid süürlased käinud röövretkel ja olid Iisraeli maalt vangina kaasa toonud pisikese tüdruku, kes teenis Naamani naist. See tütarlaps ütles oma emandale, ah, kui isand ometi oleks selle profeti juures, kes on Samaarias, küll see teeks tema pidalitõvest terveks. Ja ilmselt see küsimus, mis meie endigi elus vaheta vahel tõuseb, kui inimesed on ülekohtuselt mingisuguses raskes olukorras, võib selle sama seisu juures ka tekida, kui üks väike tüdruk, usklikust perest tüdruk, teise kuningate viies peatükk, algusest peale. Väike tüdruk sattub vangi, ta pole selle olukorra põhjustatuks mitte midagi ise teinud, teda lihtsalt on röövitud ja pandud vangi. Ja me võiksime siis öelda, et miks Jumal lubab sellised olukorrad. Me võime piiblist veel päris isegi süvenemata leida päris mitu olukorda, mis on veel hullemad. Me võime näiteks mõelda kuninganna Estri peale, enne kui ta ei olnud veel kuninganna. Noor tüdruk viiakse kuninga haaremisse. Me kõik teame, mis seal haaremis tehakse. Ja ta ei ole jälle mitte millestki süüdi, ta viiakse sinna täiesti vastu tema enda tahtmist. Me võime sinna juurde võtta ka Joosepi loo, noor mees, usta mees, ka jumalakartlik mees ja jällegi viiakse vangi täiesti ülekohtuselt, täiesti teenimatult ja kõik need inimesed võiksid küsida ja meie võiksime küsida, et miks Jumal neid olukordi lubab ja kui me nüüd paneme sinna juurde ka need olukorrad oma elus, mis ilmselgelt ei ole nii hullud, sest kedagi meid ei ole orjaks müüdud ja kedagi meid ei ole ka haaremisse viidud. Aga meil on teinud rasked olukorrad ja me mõtleme, miks need olukorrad rasked on. Ja kui me siit edasi mõtleme, siis neid samu lugusid vaadates, mida ma praegu nimetasin, me näeme, et Jumal kasutas nii Joosepit kui Estrit kogu oma rahva päästmiseks. Tolle aegse Jumala rahva päästmiseks. See väike tüdruk oli küll selleks päästele juhatajaks Naamani loos, aga meie keegi ei tea, mis sai Naamanist edasi. Võibolla sealt läks ka kuidagi moodi pääste kuulutus väga edukalt edasi. Aga igal juhul me näeme, et Jumal teadis neid olukordi ja siis, kui inimesed mõtlesid, et nad on Jumalast maha jäetud, tegelikult Jumal oli seal juures. Tema oli olukordade juures kontrollimas ja täpselt sama on meie elus. Ja kui me seda ise ei koge ja kui meile keegi seda otseselt ei ütle, siis piibel ongi meile antud selleks, et me nendest lugudest õpiksime. Kui me ei oleme ülekohtuselt mõnes olukorras, siis Jumal teab seda ja tema ei ole meid kuskile jätnud. Aga üks isik piiblis ja meie elus sattus nendesse rasketesse ja kõige raskematesse olukordadesse, mitte sellepärast, et ta oleks meelevaldselt kuhugi viidud, vaid sellepärast, et ta valis tulla olukorda ja tulles siia Jeesus teadis täpselt, mis teda ootab. Ja ta tuli hoolimata sellest, sest ta teadis, et kui tema ei tule, siis meie kõik läheme hukka. Nii et see pilt, mis meil inimlikult enekord ei ole lahti, see pilt avaneb Jeesuse loos ja just selle läbi, et ta ei vältinud kannatusi. Ta oleks võinud sinna üles jääda, mitte midagi poleks juhtunud, aga ta ei saanud seda teha, mille pärast, sest ta hoolis meist, igast inimesest siin maa peal ja sellepärast ta tuli. ja pani ennast, võiks öelda, vabatahtlikult olukordadesse, mida ta ei olnud põhjustanud, aga mille läbi sai ta meid kõiki päästa. Kui meie täna oleme nendes olukordades, kas me näeme kaugemale oma isiklikust ninast? Kui mina ootasin oma teist last, siis ma sattusin haiglasse ja mul teostati operatsioon, narkoosiga ja puha. Ja mingil hetkel mina ka mõtlesin, et kas Jumal ei saanud seda siis ära hoida, et sellele lapsele seal minu kõhus narkoos ei ole hea kindlasti. Ja et kas oleks võinud ka kuidagi teistmoodi minna. Ja ma mõtlesin seda täpselt nii kaua, kui ma haigla palatis hakkasin narkoosist ärkama. Minu ümber oli 11 haiget, nii suured palatid olid tollel hetkel. Ja ma läbi une kuulen, kuidas kõik räägivad surmast, hädast, haigusest, sest seal haiglas olidki haiged inimesed. Ja kui ma siis üles ärkasin, siis ma ütlesin, et kuulge aitab nüüd. Aitab nüüd sellest jutust. Ja see oli selline Jumala juhtimine, et sellest palatis Pelgulinna haiglas, kus tihti peal oli rohkem venelasi kui eestlasi, olid kõik 12 inimest eestlased, mina olin see 12. Kõik olid hetkel avatud Jumala sõnale ja kogu see 3 või 4 päeva, mis ma seal olin, me rääkisime hommikust õhtuni ainult Jumalast. Ja ma unustasin ära, et mul oli valus, paha, et ma kannatasin. Sellepärast, et ma mõtlesin, milline Jumala eelhoolitsus, ta korjas need 12 inimest sinna ühte palatisse kokku. Selleks, et nad saaksid kuulda evangeeliumi. Ja vaat, kui meil ongi nii, et kui meie oma pilgu enda pealt ära keerame, selle pealt kui õnnetu mina olen ju, kui raske minul on, ja mõtleme, et kas ma äkki millegi pärast olen selles olukorras. Et kui me loeme näiteks sealt Eestri raamatust 4. peatükist ja 14. salmi, siis siin on nii toredasti öeldud Eestri kohta. Ja need sõnad saadab talle siis edasi Mordokai tema kasuisa. Ja siin on öeldud nii. Ja jutt oli siis seadusest, mis anti välja juutide vastu, et juudid hävitada. Ja ta ütleb talle niimoodi, sest kui sa selsinasel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsnud kuningliku seisusesse. Ester 4:14, üks ainus salm. Meiga on samamoodi. Me ei tea, miks me oleme ühes või teises olukorras, aga kui me oleme oma elu Jumala kätte palunud ja kui me teame, et Jumal tõeliselt hoolib meist ja peale meie veel inimestest, kes on meie ümber, siis me lõpetame oma nurisemise ära ja ütleme, issand, mida sa saad läbi minu selles olukorras teha. Ja me näeme, et Jumal tegelikult tõesti hoolitseb inimeste eest. Üks teine lugu, mis oli seotud üldsegi mitte kristlastega, ja mille mulle Jumal tuletas meelde seoses sellega, et järgmine laupäev, pühapäev, tuleb üks mingi vaimumaailma uurimise üritus ja ilmselt vahete vahel meie tähelepanu on nendel asjadel vaja pöörata, et me oleksime ettevaatlikud. Siis see lugu tuli mulle meelde, ma olin päris noor kristlane, me olime Tallinna kirikus ühel õhtul ja me tegime ühe luulekava harjutust. Ja märkasime pikka aja jooksul, et meie maja ümber liiguvad noored mehed ja Tallinna kirikus, et alumised aknad on kõik jääklaasist, nii et sealt sisse ei näe, aga siis need poisid niimoodi üritasid upitada, et nad näeksid, mis seal sees toimub. Kuna see kestis päris pikka aega, see nende üritus näha, mis meil seal sees toimub, siis pastor Rein Kalmus, kes oli meiega, läks välja vaatama. Ja tuli välja niimoodi, et need poisid, need oli kas 3 või 4 poissi, olid täiesti süütult hakanud tegema mingisugust okultistlike asjadega, mingisugused märgid ja asjad, ma ei mäleta neid nüantse, aga iga tahes selle tulemusena hakkasid neid külastama poltergeistid. Poltergeistid märatsevad vaimud. See tähendab, et toas hakkasid asjad lendama, hüppama ja nii edasi. Edasi nad hakkasid saama ähvarduskirju, et ma õiendan sinuga arved ühiko taga pargis ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd need poisid, kes olid absoluutselt surmahirmus, mõtlesid, mis teha. Ja teate, milline oli Jumala eelhoolitsus, et need poiste, üks tuttav poiss, ütles neile, et teate, minge sinna merepuieste kolm, seal nad räägivad nendest asjadest. Mis tähendab, et üks poiss, kes oli juhtumisi justkui kuulanud seda kuskil meie kirikus, juhatas nad kohale. Me võtsime need poisid sinna ringi keskele, me hakkasime nende pärast palvetama. Üks nendest poistest tegi oma elu esimese palve seal ja need poltergeistid läksid ära. Ja jällegi see üks poiss, kes justkui juhuslikult sattus sinna kirikusse, oli nüüd see, kelle kaudu Jumal juhatas nendele lahenduse. Nii et ei ole oluline, ei ole sugugi vähe tähtis, mida me teeme, kuhu me lähme ja kas me oleme avatud inimestele. Nii et see väike tüdruk ka, ma usun, et kui tema pärast sai teada, mis Naamaniga toimus ja meie loeme sellest edasi, ma usun, et ta oli natukene vähem õnnetu. Selle üle, et ta pidi seal vangis olema ja orjana olema. Nii, aga nüüd, kui me loeme seda lugu edasi ja loeme siit teise kuningate 5:4-7, siis siin on öeldud nii. Siis läks Naaman ja jutustas oma isandale üteldes. Nõnda ja nõnda rääkis see tütarlaps, kes on Iisraeli maalt. Ja Süüria kuningas ütles, võid minna, aga tule, ma läkitan kirja Iisraeli kuningale. Ja ta läks ning võttis enesega ühes 10 talenti hõvedat, 6000 seeklit kulda ja 10 ülikonda riideid ja ta viis Iisraeli kuningale kirja, milles üteldi. Kui nüüd see sinane kiri jõuab su kätte vaata, siis ma olen läkitanud sinu juure oma sulase Naamani, et sa teeksid tema pidali tõvest terveks. Aga kui Iisraeli kuningas oli lugenud, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles, kas mina olen Jumal, et võin suretada ja teha elavaks, sest see sinane läkitab minu juurde, et ma teeksin mehe pidalitõves terveks, kuid mõiske nüüd ja nähke, et ta otsib minuga tüli. Kuningas käitus nagu üks tõeline. Kuningas saatis teise kuninga juurde. Sinu alluvad teevad sellised asju, ole lahke. Ja sellest me näeme, et isegi see Süüria kuningal oli usku sellesse. Sest tegemist oli vaenu pooltega. Kui me meenutame teksti algus, siis süürlased käsid seal röövimas ja röövisid selle tüdruku ka sinna vangi. Ja nüüd on häda nii suur, et minnakse vaenlase kuninga juurde ja öeldakse, et palun lahendust. Ja alluvus suhted ilusti paigas, kuningas peab ometi teadma, mis tema riigis toimub, olge lahked. Ja kuningas mõistab, et elu ja surma küsimus on, sest ta ütleb, kes olen mina, et ma teen elavaks ja suretan. Tema saab aru, kui tõsine on küsimus. Me ei teinekord võibolla mõista, et küsimus ongi elu ja surma peale. Muusias statistika mõttes. Naaman võttis kaasa 348 kilo hõbedat ja 69 kilo kulda. Ja pluss need ülikonnatäied riided. Nii et mees oli tõsiselt oma tervisest huvitatud. Me teame, pidalitõbi oli ravimatu. Inimene oli sisuliselt elavalt surnud, mingid lahendust asjal ei olnud. Ja nüüd meie oleme kõik patupidalitõbised. Ja kui kallis on meile lahendus sellest patupidalitõvest, mis ei ole sugugi vähem tõsine kui see ihulik pidalitõbi. Sest isegi kui me ihu mädaneb, aga kui me hing on Jumalaga seotud, siis see patupidali tõbi ja selle võitmine on veel tähtsam küsimus. Nii, aga Elisa kuuleb seda juttu, mis või seda lugu, mis seal kuninga juures toimub ja nüüd Elisa sekkub siis siin loosse. Ja viies peatükk salmid 9-12. Siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatas Elisa koja ukse ees. Ja Elisa läkitas käskjala temale ütlema, mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles, vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juure ja seisab siin ning hüüab ja hoova oma Jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidali tõve. Eks ole Damaskuse jõe Tabana ja Parpar paremad kui kõik Iisraeli veed. Kas ma siis nendest ei või ennast pesta ja puhtaks saada? Ja ta pöördus ja läks ära vihasena. Ja millest me siin loeme? Me loeme sellest, et inimesel oli oma nägemus sellest, kust tema võiks ennast pesta ja kuidas, et tema terveks saaks. Ja nüüd on küll niimoodi, et keegi meist ei saa valida viisi, kuidas Jumal meie ellu sekkub. Meil võivad olla igasugused arvamised, et Jumal peab tegema just niimoodi. Ja nüüd on nii, et Elisa ei tule isegi välja, ütleb, et mine. Ja ühes mõttes on see hea, et Naaman justki ei pidanud olema Elisas, vaid Jumalas. Tihti peale meie inimestena seome teise inimese, kes hädas on enda külge ja meie palve külge ja meie abi külge. Aga Elisa ütles, mine ja tee nüüd Jumala tahte järgi. Ja esialgu ta ei taha minna, sest see ei ole loogiline. Ja kui meile täna keegi ütleks, et mine pese ennast 7 korda, no ma ei tea, kus on siin mõni jõgilegi liidel. Karula järves, tulime mööda. Nii, et ja 7 korda just nimelt. Kas meie läheksime? Nii, aga väga tore, miks mitte seal on puhas vesi, aga ei tea, kas see võis ka Jumala tahtmine olla. Ja siit tuleb järgmine õppetund, mida minu mõelest me võime tänasesse ellu tõmmata sellest Naamani loost, et õnnistus tuleb siis, kui sa teed täpselt nii, nagu Jumal on ütelnud. Kui Jumal käseb minna Karula järve, laseme käia. Aga õnnistus tuleb täpselt siis, kui me teeme täpselt Jumala sõna järgi. Ja paneme tähele, et siin ei ole küll üks aval loetletud, et kuute pesemise korda, aga ilmselgelt, kui ta oli 6 korda ennast pesnud, ei olnud mitte midagi muutunud, sest ta ei oleks muidu 7 korda ennast pesema läinud. Saate aru? Kui sa teed peaaegu, nii nagu kästakse, ei toimu mitte midagi. Kuni sa teed täpselt nii, kuidas kästakse. Meiega on samamoodi. Kui meie teeme täpselt samuti nagu Jumal käseb, täpselt selle järgi, mida Jumal käseb, olgu see siis kirjas kas Jumala sõnas, mis on jah ja aamen, või mingis konkreetses korralduses, mille Jumal meile annab, siis õnnistus tuleb siis, kui me teeme täpselt Jumala sõna järgi. Mitte pool. Ja mul on selline hea näide tuua täitsa hiljutisest ajast. Üks meie noormes, meie kogudusest, ta ei ole koguduse liige, sest ta alles lõpetab põhikooli, aga tema vanemad on koguduse liikmed, oli selle küsimuse ees, et kuidas siis valida edasi endale gümnaasiumi, kuhu minna. Ja selgus, et kõik gümnaasiumid, kus olid katsed, ja see oli tubli poist, ta eeldas, et ta saab mingisugusse toredasse kooli, sellisse tugevasse kooli. Kõigis nendes gümnaasiumites olid katsed hingamispäeval. Ja see põhikooli lõpetav pois ja tema vanemad, nad olid selle küsimuse ees, et kas me ignoreerime. No laps peab ju saama gümnaasiumisse, on ju. No tubli pois ka. Peab saama tublisse gümnaasiumisse ka. Ja ema ütles, et me ei tee seda. Ema palus meil palvelistil ka palvetada, et see asi oleks Jumala käes. Ja pärast seda, kui nad olid selle otsuse teinud, siis tuli välja, et üks kool, üks tugev kool siiski on, kus katsed ei olnud hingamispäeval. Ja juhtus kime, see poiss sai sinna kooli sisse. See oli tugev kool ja seal oli kõva konkurs. Ja jällegi õnnistus tuli siis, kui inimesed jäid Jumala sõnale ustavaks. Alles hiljuti kirjutas Lii Kaasik, mina lugesin advent.ee-s sellest, et 46% 20-39-aastastest adventistidest unustab vahest kümnist maksta. 46% 20-39-aastastest adventistidest unustab. Siia ei ole haaratud need inimesed, kes ei tea kümnisest või ei ole otsust teinud kümnist maksta. Saate aru, peaaegu pooled. Mina lugesin ja mul vajus suu lahti. Võtame veel ühe teksti Jumala sõnast. Esimese kuningate 12, 28 kuni 33. Esimese kuningate 12, 28 kuni 33. Ja siin on öeldud nii. Jutt on siis Jerobeamist, kes sai endale nii öelda 10 Iisraeli suguaru ja 2 jäi siis sinna Rehabeamile. Ja nüüd see kuningas ütleb nii. Ja kuningas pidas nõu, valmistas siis 2 kuldvasikat ja ütles rahvale. Saagu teile küllalt Jeruusalemma minekust. Vaata Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõid sind ära Egiptuse maalt. Ja ta pani ühe Peetelisse ja teise Taani. Sellest aga esimese kuningate 12, 28 kuni 33. Ja, aga siis peaks olema see ikkagi, ja treetijad sarst, ja. Nii, leiate. Nii. Ja ta pani ühe Peetelisse teise Taani. Sellest aga tuli patt. Rahvas läks tolle teise juure Taanis saadik. Ja ta ehitas ohvri küngastele kodasid ning seadis preestreid igasugu rahvast, kes ei olnud leviidid. Ja Jerobeam seadis 8. kuu 15. päevale samasuguse püha nagu oli Juudamaal. Ja läks ise üles altarile. Nõnda tegi ta Peetelis, et ohverdada vasikaile, mille ta oli teinud. Ja ta seadis Peetelis preestrid ohvri küngaste tarvis, mille ta oli teinud. Ja ta tõusis altarile, mille ta Peetelis oli teinud 8. kuu 15. päeval, selles kuus, mille ta ise oli leiutanud ja seadnud pühaks Iisraeli lastele, ta tõusis altarile suitsutama. Nii, mees ignoreeris kõiki Jumala korraldusi, mida ta teadis. 7. kuus oli vaja kogunada, tema tegi 8. kuu. Kui endised seltsimehed olid teinud ühe kuldvasika, siis tema tegi 2 kuldvasikat. Peale selle on öeldud, et igasugu rahvas seadista preestreid ja peale selle on öeldud, et ta läks ise ka veel sinna ohverdama. Kõik teistpidi. Nüüd Jumal saadab selle peale profeti. Ja profet mõistab selle kõik hukka. Me teame, et Jerobeami käsi vahepeal kuivab ära ja kõik see asi, tähendab, õnnistust ei olnud sellepärast, et Jumala sõnaga asi kooskõlas ei olnud. Nüüd aga profet, kes tuli ja vägevasti kuulutas niimoodi, et Jerobeami käsi kuivas ära, kuulutas, et Jerobeam on valesti teinud. See profet, vaatame, mis temaga nüüd toimub. Ja see on nüüd järgmine peatükk kohe, 13. peatükk ja 7. kuni 9. salm. Ja kuningas ütles Jumala mehele, tule ühes minuga koju ja võta keha kinnitust. Siis ma annan sulle ühe kingituse. Aga Jumala mees vastas kuningale. Ja kuulake nüüd. Kui sa annaksid mulle ka poole oma kojast, ei tuleks ma sinuga kaasa. Siin paigas ma ei söö leibaga joo vett, sest nõnda on mind käestud Jehova sõnaga, kes ütleb, ära söö leiba ja ära joo vett ja ära mine tagasi seda sama teed, mida sa tulid. Selge kulutus on nii. Mis see mees edasi teeb? Kui me loeme 20-22 salmid, aga nende lauas istudes tuli Jehova sõna profetile, kes oli tema tagasi toonud ja ta hüüdis Jumala mehele, kes oli tulnud Juudast, üteldes. Nõnda ütleb Jehova, sellepärast, et sa oled vastu pannud Jehova suule, ega ole pidanud käsku, mis Jehova su Jumal sul andis, vaid oled tagasi tulnud ja söönud leiba ja joonud vett paigas, mille kohta ma sulle ütlesin, et ära söö leiba ja ära joo vett, siis ei saa su lait mitte su vanemate hauda. Vahepeal oli toimunud üks olukord. Profet, kes teadis väga hästi, mis Jumal oli ütelnud ja väga täpselt ütles seda kuningale ära, ma ei tule, Jumal on niimoodi ütlenud. Nüüd tuleb üks profet, üks omasuguste hulgast ja ütleb, et tule ikka. Ja vaadake, mis nüüd toimub. See kuulutus, mida me vaenlaselt vastu ei võta, see kuningas oli nagu pisut vaenlane, teda tuldi noomima. Selle kuulutuse me võtame vastu omadelt. Ka üks profet tuli ütles. Ja me muutume valvsusetuks, mis tähendab seda, et meil tuleb läbi katsuda ka see, mida omad ütlevad. Meile tundub, kui oma ütles, siis on absoluutselt raudselt kindel, see on niimoodi. Ja me unustame ära, mis Jumal meil on ütlenud. Meil tuleb käia Jumala järgi. Ükskõik, kas see on konkreetne korraldus Jumala sõnast või konkreetne asi, mis meile on südamele pandud. Ükskõik, kes tuleb ja ütleb selle vastaselt, on hetkel vaenlase tööriist. Sõltumata sellest, kui tore inimene see on, sõltumata sellest, kas see inimene on minu sõber või veel keegi, me teame, et Jeesuse reetsid tema kõige lähemad kaaslased. Peetrus ütles, et ära mine, mis seda ei pea sinuga toimuma seda risti. Mille peale siis Peetrus ütleb, et tagane minus saatan, ega ta, see Jeesus ütleb, ega ta ei ütle seda Peetruse, ta ütles saatanale, kes läbi Peetruse rääkis, kuri võib läbi meie rääkida. Ja meil tuleb läbi katsuda kõik, mis ükskõik, mis inimene meile ütleb. Mina olen kaks korda läinud niimoodi tegema oma saadet, et Jumal on palunud mulle südamesse teha seda saadet inimesega, kellega ma elades ei teeks seda saadet oma inimliku arusaamise järgi. Ja mõlemad korrad ma kuuletusin, kuigi ma tegin oma nägusid, aga ma kuuletusin ja mõlemad korrad Jumala töö. Selle saate kaudu oli väga hea. Ja üks see saade andis eriti suure tagasi sideme isegi selle näol, et üks rikas inimene otsustas sealt kaudu meie koguduse puudust kannatajid toetama hakata. Saate aru, kui ta pidi Jumala teed käivad. Meie ei pea oma tahet tegema. Me peame Jumalule kuuletuma. Mis põhjus meil Jumalale kuuletumiseks on, mis te arvate? Kui me usume, siis me kuuletame. Aga miks me usume? Sest mitte keegi ei armasta meid nii nagu Jeesus. Ja see tähendab, et mitte kellelgi ei ole meiega paremat plaani kui temal. Pole olemas ühtegi isikut, kellel oleks meiega parem plaan, sest mitte keegi ei armasta meid niimoodi. Mitte ükski. Nii, mis saab edasi? Veel kaks teksti Nehemia ja raamatust. Asjad, mis jälle meil on muutunud kuidagi moodi häguseks täiesti kummalisel kombel. Kui mina tulin kogudusse ja sellest on 27 aastat tagasi, siis oli täiesti loomulik, et Jumala rahvas ei käinud ostmas ja müümas hingamispäeval. Mäletate seda aega? 28 aastat tagasi. Hakka või ümber õppima. Tänapäeval on see kõik loomulik, sest kui minu vajadus ikka nõuab, siis ma ikka lähen ja ostan ja teen ja müün. Ja ma arvan, et see käib selle sama asja kohta, et kas Jumala sõna on nüüd teissugune. Nii, aga Nehemia 10 ja 32. Ja kui maa rahvad hingamispäeval toovad müügis kaupa ja kõiksugu vilja, siis me ei võta neid seda hingamispäeval ega muul pühal päeval. Me ei võta. Mis see tähendab? Me ei lähe laupäeval ostma. On nii. Ja kui me võtame neid Nehemia 13 ja 15. Neil päevil ma nägin Juudamaal mõningaid, kes hingamispäeval surutõrsi sõtkusid ja kes vilja koormaid tõid ja eesite selga panid, nõnda samuti ka viinamarju viike ja igasuguseid koormaid hingamispäeval Jeruusalemma tõid ja ma manitsesin neid, et nad sellel päeval toiduaineid müüsid. Manitseti müümise pärast ja öeldi, me ei osta. Täna on pilt päris segaseks läinud. Nii, nüüd. Nagu me rääkisime, kui Naaman oli teinud täpselt Jumala sõna järgi, siis tuli õnnistus. ja naaman sai terveks ja see ei olnud mitte üks mõne vistriku paranemine, vaid mees sai terveks haigusest, mis oleks tema elusalt ära mädandanud. Asjata ei võrrelda seda patupidalitõbega. Patupidalitõbi täpselt samamoodi mädandab meid elusalt ära. Kniot, jah. Nii et tõsine asi. Ja nüüd muidugi naaman südames tänulik ja mõtlev, et kuidas moodi tema saaks selle kinni maksta. Tal ei ole mitte millestki kahju, sest tal on elu tagasi antud. Ja see on loogiline. Et inimene tahab tasuda, kui keegi on talle head teinud. Ja Elisa ütleb, ei. Miks? Jaa, sest Jumal tegi seda. Elisa ütles edasi Jumala korralduse. Tema ei olnud üldse siin tegev. Teiseks, et mitte keegi meie ei arvaks, et meie saame ühtegi Jumala õnnistust kinni maksta. Meie ei saa. Kui me mõtleme indulgentside peale, mida on terve ajal läbi müüdud, ja nii edasi ja nii edasi ja kõiksuguste muude annetuste peale, mida antakse siis, kui minuga sünnib üks või teine asi, meie ei saa õnnistust kinni maksta, me ei saa ka päästet kinni maksta. Jumala sõna ütleb, et see on täiesti tasuta. Inimene saab tulla alandlikult selle vastu võtta. Täpselt samamoodi nagu paranemise pidalitõvest. Naaman ei saanud mitte midagi muud teha, kui kuuletuda täpselt sellele, mis öeldi ja võtta õnnistus vastu. Meiega on täpselt sama. Ükskõik, mis meiega toimub, täpselt sama. Meie ei saa mitte midagi kinni maksta. Aga nüüd üks tekst Uuest Testamentist Matteuse 11:20-22. 20-22. Ja jutt siis Jeesusest. Siis ta hakkas sõitlema neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid. Sellepärast, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle korras siin, häda sulle Betsaida. Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud teie juures, küll nemad ammugi oleksid kotis ja tuhas parandanud meelt. Aga ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on hõlpsam põli kohtupäeval kui teil. Vägevate tegude nägemine peaks inimese südant puudutama ja inimese meele parandusele tooma, on see sõnum. Kui me näeme, et Jumal teeb midagi vägevat, minu elus, sinu elus, siis see peab meid mõtlema panema, et meil on vägev Jumal, kes armastab meid kõigest hingest. Rohkem kui oma hingesest ta läks mees surma. Naamaniga muuseas juhtus see. Kui me loeme Teise kuningate 5 ja 17 ja 18. Siis siin on öeldud niimoodi. Ja Naaman ütles, selle peale kui Elisa keeldus raha vastu võtmast. Kui mitte, siis lase ometi anda oma sulasele nii palju mulda, kui paar hobu eesed jaksab kanda, sest su sulane ei taha enam ohverdada põletus ja tappa ohvreid muile jumalaile, kui ainult Jehovale. Selle asja pärast aga andku Jehova andeks su sulasele. Kui mu isan läheb Rimmoni templisse, et seal kummardada minu käele nõjatudes ja minagi kummardan Rimmoni templis, siis andku Jehova andeks su sulasele, sellepärast, et ma pean kummardama Rimmoni templis. Mis oli Naamaniga toimunud? Ihu sai terveks, jess, elan edasi samamoodi, nagu ma enne elasin. On nii. Ta ei tahnud enam samamoodi edasi elada. Miks ta küsis vankrede ja mulda? Kõigepealt läheb ta täitsa suvalise kastmise tegevuse peale ja nüüd küsib vankrede ja mulda. Teate miks? Ma uurisin ja uurisin ja uurisin välja. Sellepärast, et Naamanil oli aru saam, et Iisraeli jumalat teenitakse Iisraeli pinnal. Ja nüüd tema palus anda endale vankritäie Iisraeli pinda, et panna see maha sinna, kuhu tema läheb ja teenida Iisraeli jumalat. See mees ikka tõsiselt tahtis jumalat kummardada. Ja kuna temal oli see asi selge, siis tema tegi selle järgi, mis tal selge oli. Meie kõik teame, et me ei pea minema Iisraelist mulda tooma. Aga tema teadis see moment, Iisrael Jumal, teda teenitakse Iisraeli maa ja ta tegi oma kõige parema aru saamise järgi. Ta tahtis teenida Jumalat. Tema oli nüüd Jumala kummardaja. Mis te arvate, kas ta seal Rimmoni templis kaua käis? Seal kummardamas, et kuningas saaks oma kätt temale sinna toetada. Viibel ei räägi sellest, aga arvata on, et ta seal kaua ei käinud. Aga ta ütleb, et kui ma pean praegu minema ja kui ma ei oska muud lahendust leida, siis andku Jumal mul andeks. Ja see ei ole mitte see, et ta tahtlikult läheb mingi Jumala käsu järgi, ta ei teadnudki, kuidas teistmoodi peab. Ta tegi oma parima aru saamise järgi Jumala tahet. Nii, aga mis toimus nii-öelda jumalalastega samal ajal? Naaman sai terveks ja Jeesus ütlebki seda, et kui pagana linnades oleksid nii vägevad teod toimunud kui Iisraelis, nemad oleksid ammu meelt parandanud. Eliisa kõrval seisab Eliisa teener, mees, kes oli näinud Eliisa tegevust kõrvalt pealt ja teeninud kaasa ka, sest kui ta oli ikkagi Eliisa poiss, siis ta ju nägi, mis toimus. Tihti saadeti teba ka kedagi seal teenima või aitama. Ja nüüd mees ei saa võita ära oma kiusatust. Ja see on nüüd päris pikk tekst ja lõppu, et ühesõnaga, ma ikkagi loen selle ära, siis saab see asi ikkagi sellise piibli lõppu. Ja see on teise kuningate 5 ja 20-27. Vaata, mu isand keeldus võtmas selle süürlase naamali käest, mis ta oli toonud. Nii tõesti, kui Jehova elab, ja vaadake, kuidas ta ütleb, nii tõesti, kui Jehova elab. Ma jooksen temale järele ja võtan ta käest midagi. Ta oli näinud, et mitte midagi võtta ei tohi. Eliisa oli ütlenud, ei võta. Ja nüüd ta ütleb, nii tõesti, kui Jehova elab, ma lähen ikka võtan. Ja Kehasi ajas taga Naamanit. Kui Naaman nägi teda enesele järele jooksvat, siis ta kargas vankrist temale vastu ja küsis, onks kõik hästi? Ta vastas hästi. Mu isand läkitas mind ütlema. Vaata, just nüüd tuli mu juure Euframi mäestikust 2 noort meest profeti jüngreist. Anna neile talent hõbedat ja 2 ülikonda riideid. Ja Naaman ütles, ole hea, võta 2 talenti. Ja ta käis temale peale ning sidus 2 talenti hõbedat 2 kukrusse ja andis need ühes 2 ülikonna riietega oma 2 poisi kätte, et need kannaksid neid tema ees. Aga kui ta jõudis künkale, siis ta võttis nende käest ja pani kotta hoiule. Siis saatis ta mehed minema ja need läksid ära. Ja ta läks sisse ning astus oma isanda juure. Ja Eliisa küsis temalt, kus sa tuled Kehasi? Ja ta vastas, su sulane pole käinud ei siin ega seal. Ja Eliisa ütles, kas mu süda ei läinud ühes sinuga, kui mees pöördus oma vankrist sulle vastu? Kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid, õlibu aedu ja viinamägesid, pudulojuseid ja veiseid, sulaseid ja ümmardajaid? Sellepärast jääb Naamani pidali tõbi igavesti sinu ja su soo külge. Ja Kehasi läks ta juurest välja, olles pidali tõvest valge nagu lumi. Kui me rääkisime sellest, et õnnistus tuleb siis, kui sa teed täpselt nii, nagu Jumal on ütelnud, siis me näeme, et needus tuleb ka täpselt siis, kui sa teed risti vastupidiselt sellele, mida Jumal on ütelnud. Ja see needuse sõna on sõna, mida me täna üldse hea meelega ei kasutaks, sellepärast, et see on ükkene range asi. Aga siin konkreetselt see nii lugu oli. Nii et oleme väga ettevaatlikud, kui me hakkame vastu Jumala tahtele, mis meile on ilmutatud. Meie ei saa kontrollida ühtegi teist inimest, me ei tea, mida nad mõistavad. Ja me hea meelega mõistaksime hukka kedagi, kes kuskil teisest kirikust teenib Jumalat teist moodi kui meie. Aga me kõik teame väga hästi, mis meile on selge. Küsimus on ainult selles, kas see, mis meie mõistusesse on jõudnud meie südamesse ka. Sest Kehasi puhul ilmselgelt olid teatud asjad jõudnud tema mõistusesse, aga südamesse ei olnud. Ja südames oli ikka see soov, et saaksin ma nüüd natukene talente, saaksin ma natukene varandust. Ja meie probleem on ka selles. Meie adventistidena teame väga palju. Küsimus on selles, kas see on meie südamesse jõudnud. See, mida Jumal on minu eest teinud ja miks ta ootab sõna kuulelikust. Kõiges selles, mida ma aru saan. Me ei räägi asjadest, mida me ei mõista ja see on põhjus, miks ma ka kaas kristlase üle otsustada ei saa. Ma ei tea, mida tema mõistab. Ma võin ainult imestada mõne asja üle ja ma võin minna ja noomida, kui ma tunnen selleks sundi ja armastust. Aga ma vastutan selle eest, mis toimub minu sees. Kas mina toimin selle järgi, mis mulle on selgeks läinud? Ja kui ma ei toimi, siis miks ma ei toimi? Kui ma enda sisse vaatan ja mõtlen, miks ma ei tee seda, mis on Jumala tahe minu suhtes täna? See Gehazi lugu näitab seda ka, et üks pat viib teiseni. Alguses ta tegi otsus, et ta läheb ikka seda raha saama. Siis ta läheb valetab kõigepealt sellele Naamanile. Siis ta tuleb tagasi, siis ta valetab Elisale. Ja me näeme, et ühe patu kinni katmiseks läheb vaja järgmist patu. Ja kett püsib koos. Mis lõhub ketti ära? Kas on mõni asi, mis selle patu ketti üldse läbi lõhub või lasemegi edasi? Kahetsus, jah. Kahetsus, meile parandus, patu tunnetus, ükskõik, kuidas me seda nimetame. See otsus, mida inimene saab teha, et ma enam ei tee seda. Kõik. See on Jumala tahe, et ma nii ei toimi ja ma enam nii ei tee. Mitte midagi muud ei saa seda muuta. Nii kaua, kui meie hellitame oma mingisuguseid arvamisi või oma otsuseid või oma ihasid, mitte midagi ei toimu. Meil jõudu võita ei ole, aga meil on alati kõigil võimalik teha otsus. Ja kui me teeme otsuse ja hakkame sinna suunas astuma, siis Jumal viib selle ellu. Tema saab meid muuta, meie ei saa. Me võime võtta ükskõik kui palju lugusid piiblist. Kui Mooses seisab terve rahvaga kalda peal, taga on egiptlased, siin on mäed ja siin on vesi ja Jumal ütleb, mida sa siin palud, astu edasi. Ja õnnistus tuli siis, kui ta astus edasi. Meiega on täpselt samamoodi. Kas on täna asju, mida me ei tea, et me peame tegema? Või ütleme, võibolla on täna selline seis, et ma ei tea, et ma pean midagi tegema. Et oma arust ma olen kõik ära teinud ja ma ei pea mitte midagi tegema. Kas on siuke seis? Tavaliselt me kõik teame, mida me peame tegema. Aga kui me ei tea, keegi on toonud sellise hea mõtte, kui sa tead, et täna on sinu elu viimane päev. Mis sa siis teed? Kui sa tead, et täna on sinu elu viimane päev. Mis sa teed siis? Ja mine teegi seda, sest see ongi Jumala tahe täna sinu suhtes. See sama asi ongi. Ja antku Jumal meile jõudu tema tahtes olla. Kes on kogenud seda tema tahtes olemist, see teab, et see on hea. Vastu panemine on raske. Jeesus ütles Paulusele, sul läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa. Meil läheb kõigil raskeks Jumala tahte vastu hakata seepärast, et Jumal armastab meid. Tema ei sunni veel midagi tegema, tema armastab. Ja kui me sellele armastusele vastu paneme, siis me läheme kurjaks, sest me peame nüüd panema selle samuse kanna maasse ja vastu panema. Teate seda, kui käib võistlustel see suur köie vedu. Selleks, et see köis käest ära ei läheks, sul tuleb panna kand väga konkreetselt maha. Selleks, et hoida seda kõik kinni. Ja nüüd selleks, et Jumala tahtele vastu panna, me peame ka konkreetselt selle kanna maha panema. Aga me ei pruugi seda teha. Me võime öelda, Jumal, sinu tahe sündigu. Ja ilmuta mulle oma tahet ja õpeta mind edasi minema sinu tahtes. Ja Jumal teeb seda. Teate, miks Jeesus ütles Paulusele, rääkis seda asla vastu takka üles löömise lugu? Härjale pandi selline puu taha ja kui härg hakkas takka lööma, siis seal olid sellised, noh, me mõistes naelad küljes või sellised ogad küljes, iga kord, kui ta perutas, tal oli valus. Ja nüüd Jeesus ütleb, et iga kord, kui sa paned minu tahtele vastu, sul on valus, aga ma ei taha, et sul oleks valus. lase mind sisse, lase mind sisse ja teeme minuga koos seda minu tahet, sest üksime nii kui nii ei saa. Ja iga üks, kes teeb ukse lahti, kogeb tema kohal oleku õnnistust ja me ei pea kogema ühtegi needust. Nii et anname ennast Jumalale ja ütleme Jumal, mis on sinu tahe ja ütleme Jumal, ma tahan sinu tahet täita, sest sina hoolid minust nii nagu ükski inimene ei hooli. Ja järelikult sul on ainult hea tahe minu suhtes. Aamen. Tõuseme palveks ka. Meil Tallinnas on järjekord teine, siis ma ajan kõik sassi siin. Kallis taeva isa, me täname siin sinu sõna eest ja täname, et see sõna ikka puudutab meid. Ja et see sõna on tegelikult elusõna, mis ainsana meid elavaks teeb ja see tähendab, et sinu tahe teeb meid elavaks. Issand, palume, et sinu tahe oleks meile selge, aga veel rohkem, et meie südames oleks soo seda sinu tahet täita. Ja kui mitte millegi muu pärast, kui mitte millegi sellise pärast, et me teame, et see on õige ja hea, siis õpeta meid sellese tahtesse jääma ja sellele tahtele alluma selle pärast, mida sina oled teinud. Selle pärast, et sina allusid täiesti oma isa tahtele, selleks, et meid päästa, selleks, et sa rippusid seal ristil ja lasid ennast mõnitada ja pilgata ja ei tulnud sealt alla ja jäid lõpuni ustavaks oma isa tahtele. Aita meid ka seda armastust mõista ja seda armastust oma südamesse vastu võtta, et sinu tahe ei oleks mitte ainult meie mõistuses, vaid meie sees. Sina tahad olla meie südames ja ole meie südames oma tahet ellu viimas. Me teame, et kristlasi ootavad ees rasked ajad ja sa tahad juba täna harjutada meid kõiges sinu tahtele alluma, et ka siis, kui olukorrad lähevad väga tõsiseks, ei oleks meie kahtlemas, kas anda järgi või mitte anda järgi. Ja me teame ka seda, et sinu tahte täitmine seob meid sinuga kokku sellise lahutamatu sidemega ja me teame, et me võime kõigist oma päevadest sinuga koos läbi astuda. Täna missand, et sa kuuled meid, et sina annab meile andeks kõik selle, mida me oleme valesti teinud, ka selle, et me oleme sinu tahet ignoreerinud, aga palume, et see sinu tahe oleks meie südames ja meie soov oleks seda täita sinu pärast, Golgata pärast. Selle pärast, et sina igatsed veel nii paljud inimesi siin maa peal puudutada ja sa tahad teha seda läbi oma rahva. Palun, et meie ka oleksime selle rahva hulgas, kes saab viia päästesõnumit ja kes elab sinu päästesõnumit läbi. Täname, et sina selle tõeks teed oma armu läbi Jeesuse nimel. Aamen.